Paleologia. Paleologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Znam jedno mesto kod nas, doktorova kula. Nije to vaša kuća?
Nije moja. To je porodična kuća lekara Vita Romite, koju je posle njegove smrti supruga mu Francesca poklonila 1832. godine knezu Milošu. I eto, tek 1861. postade mesto za lečenje suma sišavših.
Ja sam čuo da te sirote ljude porodice ostavljaju u manastirima. Leče ih molitvom, postom, a da ih Boga mi i u lance okuju pa šibaju.
To ne sme tako biti. Ljudi suma sišavši su bolesti.
Insert iz porodične priče o Lazi Lazareviću, a sutra je 160 godina od njegovog rođenja, je najava za njegovu porodičnu priču koju ćemo slušati na kraju ove emisije. Nisam ja slučajno izabrala ovaj deo o, kako kaže Laza, za one suma sišavše sa psihički problemi su na različite načine tretirani tokom izučavanja tih samih psihičkih problema. Neće samo to biti naša tema, ali ćemo se baviti i psihičkim zdravljem i javnim zdravljem. Još jedan pisac je bio i lekar, i delove njegovog eseja ćemo slušati danas. Nije on napisao samo pre i posle jela treba ruke prati, a treba, nego je napisao i ovo.
Svoje lekarsko znanje zmaj je objavljivao u stručnim časopisima. Jedan tekst je posebno zanimljiv, o spavanju i bdenju po Klinkeu, srpski omladinski kalendar 1873.
I slobodan čovjek koji ne mora nikad morati, treba iz razloga razuma sam svojevoljno da posluša mig prirode.
Dakle, slušat ćemo tokom emisije delove eseja Jovana Ivanovića Zmaja o spavanju. Ozbiljan je to tekst. I to je deo zdravlja. Ne znam da li je deo javnog zdravlja, ali mnogi se često žalimo ovih dana na spavanje, na nespavanje, na loše zdravlje, na potrebu da imamo kontakt sa lekarom. Pa evo, ja imam veliko zadovoljstvo da prvi put na radiju predstavljam novu direktorku Doma zdravlja Stari Grad, doktorku Vesnu Knjeginjić, sa divnim prezimenom. Dobar dan, doktorka, dobrodošli. I lepo što smo se upoznali, što ćemo da sarađujemo. Dakle, zdravlje je u ovom proteklom periodu od godinu i više dana, skoro godinu i po dana, uglavnom u znaku COVID-a, a druge oblici zdravlja i druge bolesti se potkradaju na različite načine. Kako je naše opšte i javno zdravlje?
Pa pre svega, dobar dan, zahvaljujem na pozivu i želji da pričamo u ovoj emisiji pre svega o zdravlju, ali i o javnom zdravlju. Znači, zadnjih, pa sada već više od godinu dana, znate i sami da smo suočeni sa uslovima, odnosno sa situacijom gdje imamo epidemiju, odnosno pandemiju u svetu, COVID-19. Ona je pojavom pandemije i život i pojedinca, ali i društva u celini je zadobio nove karakteristike, nove specifičnosti. Neki od nas su morali da se prilagode, kao na primjer zdravstveni sistem i ustanove zdravstvene zaštite, konkretno i Dom zdravlja Stari Grad, na čijem sam čelu. Isto tako morali pojedinci su isto tako imali i došli u situaciju, znači pojedinac, građanin, da u svojoj životnoj rutini uvede neke promene, prilagođavanja, negde smo više u tome uspeli, negde manje, ali o tome možemo da pričamo.
I Dom zdravlja pre svega funkcioniše u znaku COVID-a. Rekli ste mi da su mnogi lekari, medicinski radnici, sestre prebačeni u COVID sisteme, da je mali broj lekara ostao na svojim mestima, psiholozi, internisti, da su i lekari koji su veliki teret podneli, mnogi od njih su i bili bolesni. Kakve su posljedice po funkcionisanje samog doma zdravlja kada je reč o pandemiji?
Tačno tako. Znači, pojavom pandemije zdravstvene ustanove, pa i Dom zdravlja Stari Grad se našao u situaciji kada je morao da se bori na dva fronta. Pre svega da zadovolji i da ispoštuje sve zahteve ne COVID pacijenata. Oprostite na mojoj takom izražavanju, ali sada u ovoj situaciji to je neki termin koji se uvrežio, znači non-COVID i COVID pacijenti. Znači, ono što se postavilo kao zadatak pred zdravstvenu ustanovu jeste, znači, da ispoštujemo i da primimo, dijagnostikujemo, pregledamo i ako po potrebi uputimo na sekundarni i tercijarni nivo pacijente koji su COVID pozitivni. Ista situacija je i sa ne COVID pacijentima, međutim kapaciteti, znate, zdravstvenog sistema, pre svega ustanove u kojoj ja rukovodim, su definisani i znači nismo mogli da ih povećavamo. Ono šta smo uspeli smo da preraspodelimo nekako proces rada, da preraspodelimo snagu, pre svega mislim na ljudske resurse, na kolege lekare, na medicinsko osoblje.
Da odmah čestitamo sestrama Zvorevićima. Evo, ko ćete vi da im čestitamo?
Hoću, evo, danas je svetski dan sestrinstva i slava Sveti Vasilij Ostroški. Ovom prilikom i u Domu zdravlja Stari Grad je upriličena jedna mala svečanost koja će se desiti posle ove emisije.
Iz emisije čestitamo sestrom.
Ja ovom prilikom želim da da iskoristim priliku da to istaknem i da našim sestrama poželim pre svega dobro zdravlje, upravo to, dobro zdravlje i dobru saradnju, pre svega međusobnu i dobru saradnju sa kolegama lekarima.
Želim da ja dodam nešto. Kažete. Da budu uvek ljubazne prema nama. Mislim na nas, pacijente. I uglavnom su ljubazne, vaša sekretarica je beskonačno ljubazna, kad sam se javila, stvarno je bila ljubazna, to je ono što mi želimo. Vratit ćemo se
ja podržavam to, ali moram da kažem, od svojih sestara i svojih saradnika i kolega pre svega zahtevam da budu profesionalci, da budu profesionalni, da budu korektni i ljubazni, ali ne servilni. Od pacijenata, od naših građana molim da imaju bar minimum razumevanja i nekad kada nismo baš uvek nasmejani.
Doktorka, ja nisam mislila ću ovo da kažem, ali moram. Vi i ja smo se upoznale na, nije to neobično mesto, upoznale smo se na jednom malom punktu na kome bez čekanja Dom zdravlja Stari Grad vakciniše one koji su zainteresovani. Ja sam došla na vakcinaciju i čekala, nije bilo gužve. Vi ste ušli i rekli svima nama koji smo čekali dobar dan. Ja sam se toliko iznenadila, iskreno da vam kažem, nisam prvo znala ko ste, a pri tom posle kad sam saznala da kažete nama svima dobar dan, nemojte nikad prestati da govorite ljudima dobar dan, molim vas, to je toliko jedan lep gest, zato sam vas izvala u ovu emisiju.
Pa te neke stvari čovjek ponese iz kuće, znate, meni su se vrlo često moji saradnici sad u domu zdravlja smejali kada ja uđem dva puta dnevno ili tri puta dnevno u neku prostoriju ili kod nekoga u kancelariju i kažem dobar dan i onda me onako malo sa čudom gledaju.
Odvikli smo se od dobrih stvari.
Kažem, to su neke navike koje ja se nadam neću izgubiti i trudit ću se da ih ne izgubim, ali da dam primjer svojim saradnicima i kolegama da to prihvate.
Zmaje Vesej, vas pozivamo da se javite, da kažete šta mislite da je vaše iskustvo u radu pre svega porodičnog zdravlja kada je dom zdravlja u pitanju. I naravno, nećemo zaboraviti ni mlade ljude, jer je to deo našeg programa, i one koji su nama, izvinite, svi ostali najvažniji, a to su najmlađi. Prvaci su i dalje u prvom planu, u glavnoj ulozi, pa ako imate pitanje u vezi sa tim, javite nam se. 655-3370. Bravo za mene. Čekamo vas.
Mesto gde će u vreme snažan, prirodan, zdrav san uživati, valja da je tamno i u tišini. Svako draženje čula valja otkloniti. Ne treba tu ni lampe, ni žiška. Oči su na miru, nekim ništa ne smeta. Uvu treba mira, da mu ne smeta jasno tikanje, izbijanje sastačelo glave. Ni onda kad držimo da smo se na to već navikli. Svako tako draženje budi i rađa snove.
I rekao smo da su prvaci u nekakvom važnom planu. Kažete da su pregledi prvaka i upisi. Je li ima prvaka?
Ima. Na svu sreću.
Zato što je opština Stari Grad jedna od najstarijih opština u Srbiji, ali hvala Bogu, deca se rađaju, jel da? Dolaze na preglede.
Pa prošle godine ova opština Stari Grad po našoj evidenciji ima prijavljenih, znači sa mestom stanovanja, oko 550 novorođene dece. U ovom trenutku zatekli ste me sa pitanjem, ja ne znam tačno koliko imamo prvaka, ali Dom zdravlja je u martu mesecu sproveo preglede prvaka za upis u školu. To smo radili, da kažem, opet u skladu sa našom situacijom vezano za COVID-19, znači u popodnevnim satima. Nastojali smo da po pozivima roditelja ih rasporedimo tako da nemamo gužvu.
Imate evidenciju kako je dečije zdravlje tih malih kojih će da se upišu u prvi razred? Su zdravo deče?
Pa da kažem, statističke podatke ja u ovom trenutku nemam, ali generalno mi jesmo jedna zdrava populacija. Da kažem, i kulturološki smo narod koji jako brine o deci i o zdravlju dece. Mislim da je to naš veliki kapital i velika...
Jel da? Onda se malo tu zaustavimo. Djecu dovodimo i kad su bolesna i kad su zdrava na vakcinaciju, međutim onda negdje u nekom trenutku stanemo i tinejdžeri kreću priču za sebe.
Ja smatram da smo mi u Srbiji roditelji koji su jako brižni prema deci i koji jako vodimo računa o svojoj deci.
Znam, doktor, 16 godine, o tome se pričali, sa 16 godine dete ima pravo da ne pokazuje nikome svoj zdravstveni karton.
Da.
Je li to po vašem mišljenju dobro ili nije dobro?
Po zakonu o pravima pacijenata dete sa navršenih 16 godina može da odlučuje o svom zdravlju. I to je zakonski definisano, možemo da kažemo da se sa tim složimo ili ne. Mislim da svakom slučaju treba prići individualno. Deca bi u tom uzrastu uglavnom trebala da budu dosta zrela i da imaju elementarna saznanja o zdravlju, o očuvanju zdravlja, i da ja mislim, ipak u saradnji sa roditeljima donose odluke o svom zdravlju. Ali ukoliko to dete izričito želi da, na primjer, roditelj ili njegov staratelj nema saznanja o nekom njegovom zdravstvenom statusu, ovaj zakon mu daje i tu mogućnost.
Da, zar nije to malo pre rano da dete to ima u 16 godina? Mladi ljudi su i seksualno aktivni sa 16 godina. Mnogi su, nažalost, probali neke narkotike. Ima raznih oblika bolesti. U kakvoj situaciji se onda nađe lekar kad mu dođe dete i kaže s kim će onda lekar da, kud će da ga pošalje ako je, recimo, došla devojčica sama sa 16 godina, a trudna je? Šta radi doktor kako dva su
dobiti? Lekar pre svega mora da poštuje etičke principe i principe struke. Isto tako da poštuje zakon. Jasno je,
da
znači, da tu... Da, ali i pri donošenju zakona nisu učestvovali samo lekari, nego psiholozi, psihijatri koji su dali na znanja i dali mišljenje i saglasnost da deca u tom uzrastu mogu i imaju, da su, da kažemo, mentalno, psihički, fizički sazrela da donose
da,
takve
će,
odluke.
Da,
s druge strane, izazovi odrastanja su prisutni, mm-hmm, i sigurno se menjaju i kroz iz godine u godinu. Činjenica je da lekar, znači, pre svega, kažem, mora da poštuje, znači, struku, odnosno ono što mu kaže struka, ali isto tako smo i ograničeni što se tiče zakona.
Pričat ćemo u sljedećem segmentu o savjetovalištima, koja su od uvek bila jako važna, i o saradnji škole, roditelji i doma zdravlja. Mislim da je to nešto što je jako važna stvar, ne samo u javnom zdravlju, nego i u svakodnevnom životu. Ovo je Familiologija, pričamo o pesmi, pa se uskoro vraćamo.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Ako treba sklopiću oči da bih dušom gledao i vidim da si mi ostavila mesto za stolom, i preko 7 mora i 7 gora usuđujem se da verujem da si čula moje molitve i nekako bit ću tu. Oskar. Zlatna statueta koju mnogi priželjkuju, a većina takvih bi sve na svetu dala da može da jednu, samo jednu, izloži u vitrini u svojoj dnevnoj sobi. Neki ih imaju nekoliko, neki je nikada dobiti neće. A mnogima je njen sjaj pomogao da izgube i zdrav razum. Nekima, srećom, nije.
If I should close my eyes, that my soul can see, and there's a place at the table that you save for me. So many thousand miles o'er land and sea, I hope to dare that you hear my prayer, and somehow I'll be there.
Nekad sam jak, nekad sam slab, nekad sam slomljen toliko da ne mogu da progovorim. Ipak, u glavi mi je mesto kako me moje misli lutaju, gde sam nekako stigao kući. Oskar se dodeljuje i za muziku. Svakako, neke pesme se namenski pišu baš za filmove i posredno, ili neposredno, vape za Oskarom, ali neke nastanu iz duše. Joshua J. Ralph je za film Jim, the James Foley Story, želeo da baš Gordon Sumner, mnogo poznatiji kao Sting, napiše tekst za glavnu temu i da je otpeva. Sting je pogledao scenario i, upoznavši se sa radnjom filma koji govori o izveštaču koga je pogubila teroristička grupa dok je bio na terenu, samo kratko rekao: imam osjećaj da nisam dorastao zadatku. Međutim, došao je dan zahvalnosti i Sting je večerao sa porodicom, a onda je pomislio na jednog rođaka koji ih je iznenada napustio i odlučio da za njega ostavi praznu stolicu za stolom. Pesma je došla sama.
When the winter comes and the trees lie bare.
I kada dođe zima i drveće ogoli, a ti samo zuriš kroz prozor u mrak, znaj, iako sam uvek kasnio na svaki zajednički obrok na koji si zvala, sačuvaj mi mesto za stolom i praznu stolicu i nekako bit ću tu. Oskara nije dobio. Dobio je mnogo više.
And the empty chair, and somehow I'll be there, and somehow I'll be there.
Echo. 49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave. Sve zbog nje. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da pod.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco, Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna. Kad u postelju legnemo, valja stresti svu brigu, rasterati misli i nemile uplive što ih je dan u duši nam ostavio. A nemojte misliti da je to nemoguće. Moguće je to, ali se ište postojana i krepka volja koja i druge mnoge i veće prepone savlađuje. A to ćemo lakše postići ako pred spavanjem ne zanimamo se duhovnim naprezanjem,
špekulacijom, naučnim ispitivanjem,
strastnim osjećanjem, a naročito ako u postelji ne čitamo, što mnogi čine, stariji i mlađi, što se nikako preporučiti ne može, jer to dovodi mozak u ono stanje koje je prirodnoj mu potrebi sasvim protivno.
Dakle, slušamo, imat ćemo još jedan segment iz Zmajevog eseja o zdravlju, o spavanju, o zmaja lekara i pesnika, onog koji je pisao o čistoći ruku, onog koji se je besplatno lečio siromašne pacijente. Vaša i moja gošća je direktorka Doma zdravlja Stari grad, doktorka Vesna Knjeginjić, koja se godinama bavila javnim zdravljem, porodično zdravlje, jer je ova emisija porodična, je svakako deo javnog zdravlja. Pandemija je poremetila i ovaj sistem spavanja o kome Zmaj piše, poremetila je i natrela nas da naučimo da peremo ruke. To me jako iznenadilo, doktorka, kad ste mi rekli na pitanje šta treba da naučimo svi zajedno, da ste vi pominjali pranje ruku.
Upravo tako. Ja kad govorim o zdravlju pojedinca, znači zdravlje pojedinca na koje je zdravstveni sistem uvek usmeren, jeste deo javnog zdravlja. Javno zdravlje je nešto što obuhvata i zdravstveni sistem i pristup očuvanju životne sredine, znači zdravlje voda, vazduha, funkcionisanje usluga i svih segmenata društva. Ali opet, hajde da se vratimo na zdravlje pojedinca. Znači, da bi čovjek bio zdrav, mora pre svega, osim onog zdravlja koje mu je dao nekome manje, nekome više, da kažemo, koje smo dobili rođenjem, da u svom životnom veku vodi računa pre svega o zdravlju. Na koji način? Znači da vodi, ja bih to nazvala higijenom zdravlja. Znači da osim toga što pričamo stalno o zdravoj ishrani, koja je veoma važna i veoma bitna, znači moramo i da imamo ustaljenu ili redovnu, da kažemo, najviše moguće dnevnu rutinu. Znači da osim toga kada smo 8 sati na poslu, da određeni period u toku dana ili u toku sedmice posvetimo i fizičkoj aktivnosti. Svakodnevno, znači da imamo određenu rutinu kada odlazimo u krevet, kada broj sati koji je neophodan da spavamo.
U Srbiji kad je javno zdravlje u pitanju. Da se zdravo hranimo. Sad smo naučili peremo ruke. Aj, peremo ruke jer moramo. Peremo, malo smo se uplašili COVID-a, pa peremo ruke. Ali ostale stvari, ne krećemo se. Sve slabije krećemo. Sve lošije spavamo kao posledica svega ovoga što nam se dešava. Pa što se iskrene tiče, tu smo, ne možemo baš da kupujemo najkvalitetnije namirnice koje su uglavnom veoma skupe.
Pa da vam kažem, ako su i skupe, ne znači da su i najkvalitetnije. Ali kada pričamo uopšte o zdravlju, mislim, javno zdravlje je jako širok pojam, ali o segmentima zdravlja, kao na primjer zdrava ishrana, fizička aktivnost, činjenica je da to su stvari kojima pojedinac mora pre svega da i da prati. Mi smo na društvenim mrežama i u medijima stalno bombardovani sa nekim dijetama, sa nekim zdravim napitcima, sa nekim dodacima koji će to napraviti od nas izuzetno zdrave, vitalne osobe. Ono što je činjenica, znači umerenost u ishrani, da kažemo raznovrsna ishrana, ne znači i skupa ishrana.
Ko treba da nas uči? To naravno nije dom zdravlja, ali u svakom slučaju ne bi bilo loše da postoji u domu zdravlja savjetovalište, pre svega za decu, za školsku decu. Postoji školski dispanzer koji fino funkcioniše, postoji deo za zdravu decu. Da li u saradnji škole, porodice i domova zdravlja može da se, da deca da uzrastaju, jer svi kažu da je ono što naučiš u detinjstvu osnovna stvar kako ćeš se ponašati.
Pa potvrda toga jeste da većinu životnih navika ponesemo iz porodice. S druge strane, znači dete od svog rođenja pa do polaska u školu i kasnije, znači je uvek ima u planu preventivnih pregleda, jeste i na primjer u toku prve godine imamo određeni broj pregleda, znači deteta do prve godine koji su mnogo češći, znači otprilike nekih 5. I u periodu od prve do treće i od treće do polaska u školu. Znači, na tim preventivnim pregledima pedijatar uvek je u mogućnosti da u razgovoru sa roditeljima prilikom pregleda uoči neke izmene, da kažemo promene u smislu da je dete ili neuhranjeno ili pothranjeno ili previše uhranjeno.
To je očekivano. Šta se desi posle sa ovim tinejdžerima? Pa šta se desi sa nama odraslima koji se zaboravimo, koji se zapustimo? Znači od male dece do naših sugrađana penzionera koji očigledno imajući malo više vremena mogu da se pozabave i naravno imajući više problema. Dakle, šta je porodično zdravlje?
Upravo to što sam pričala o higijeni ishrane. Aha. Hoću da vam kažem da problematikom, odnosno ishranom se i imamo u našim zavodima i institutima posebna odeljenja koje se bave higijenom ishrane. Znači, čovjek koji, odnosno dete, tinejdžer ili odrasla osoba, ukoliko ima i želju da mu se sa stručne strane pomogne u tom smislu, može uvek da se obrati toj službi.
Može da dođe
u dom zdravlja svakako. Preporuku će da dobije uvek od svog izabranog lekara i pedijatra, koji je isto izabrani lekar, ali oni isto tako mogu da ga upute u Zavod za javno zdravlje kod specijaliste za ishranu koji će, odnosno mi kažemo i da mu da detaljnije savete i da ga vodi kroz proces.
Evo jednog savjeta za spavanje, pa se vraćamo. Moramo reći nekoliko reči o vakcinaciji, ali naravno morate mi reći šta je danas porodično zdravlje. Dakle, završavamo Zmajev esej o spavanju. Nema veze što je pisan pre mnogo godina i danas je vrlo značajan.
Iz toga se rađaju mnoge bolesti. Treba upeti jaku volju. Sad hoću da sam u duši miran. i to neće dugo bez uspeha ostati. Prirodni zakon iziskuje da se pred spavanje pomrači svet našeg predstavljanja, da se sve većma i većma na jednu misao svede. Tim putem pođemo dalje, pa će i ta jedina misao da pobledi, da potone, da je nestane.
Dakle, tako je pisao Jovan Jovanović Zmaj, lekar, a mi još nekoliko minuta razgovaramo sa doktorkom Vesnom Knjeginić, direktorkom Doma zdravlja Stari Grad. Da zaključimo, doktorka, pomenuli ste izabrane lekare, to već postoji izvestan broj godina. Da li ti izabrani lekari mogu bar malo da liče na nekadašnje porodične lekare, oni koji su davno dolazili u kuće, znali su celo rodovsko stablo, znali su genetiku, znali su odnose među ljudima. Da li je mogućno da se takva i da li vi mislite da bi tako nešto trebalo, da kažem, vas postaviti?
Da vam kažem, koncept porodičnog lekara i izabranog lekara se razlikuje. Srbija se opredelila za koncept izabranog lekara, znači u našem zdravstvenom sistemu, odnosno u Domu zdravlja Stari Grad, mi imamo izabrane lekare koji su i lekari opšte medicine, odnosno i specijaliste opšte medicine, zatim specijalista pedijatrije i specijaliste ginekologije. U našem zdravstvenom sistemu oni su izabrani lekari. Koncept da izabrani lekar, znači moj ili mog deteta, može da bude isti, isti lekar, je znači ostavljen na individualnu procenu da li nekome, da li mu taj lekar odgovara,
da li
ili da li želi
da
kod njega da ide.
Da li mislite da bi bilo dobro da se vrati porodični lekar?
Pa kažem vam, koncept izabranog lekara je jako blizak tome. Dom zdravlja ima drugi koncept, znači mi imamo službu kućnog lečenja gde lekari iz te službe koja je u okviru službe opšte medicine idu u kuće svakako po pozivu ili po potrebi, zajedno sa tehničarima, odnosno medicinskim sestrama iz službe kućnog lečenja. S druge strane, naši lekari iz službe opšte medicine, koji nisu baš u službi kućnog lečenja, su apsolutno i zajedno uključeni u službu kućnog lečenja i po potrebi su uvek tu. Tako da, kažem, taj koncept je vrlo blizak, ali nije istovetan u konceptu porodičnog lekara.
Šta su vaši planovi, doktorka, u vezi sa funkcionisanjem Doma zdravlja Stari? Šta treba Dom zdravlja da bude? A pa, šta jeste?
Dom zdravlja Stari Grad...
Uopšte Dom zdravlja, šta treba?
Pa, primarna zdravstvena zaštita po konceptu je predstavlja, znači, prvo mesto gde će čovek koji ima bilo koji zdravstveni problem da dođe. Ono što bi trebalo, znači, da bude da veliki broj pacijenata koji su koji imaju neki zdravstveni problem, taj problem reše na primarnom nivou. Znači, ja moram da napomenem da osim, znači, službe opšte medicine, mi imamo i određeni broj drugih specijalističkih službi koje su, da kažemo, te koje, znači, sve lečenje i terapiju mogu da završe na primarnom nivou.
Ali se jako moram da kažem da se mnogi od nas malo namršte kad se pomisli, jer mora jako mnogo da se čeka. Recimo na fizikalnu terapiju, evo sada, mora da se čeka 2 meseca, najmanje za tih dva meseca od bolova neko ko pati ima da se napije tableta onoliko. Zašto mora toliko da se čeka u domovima zdravlja?
Da vam kažem, mi imamo limitiran, da kažem, broj. Kadrovskim planom koji smo dobili od Ministarstva zdravlja, mi imamo određeni broj ljudi koji su angažovani u svakoj službi, odnosno konkretno u celom domu zdravlja. Činjenica je da dom zdravlja, pričamo o domu zdravlja Stari Grad, znači konkretno ima duplo više pacijenata od opredeljenih pacijenata nego što je sam broj građana u opštini Stari Grad. Po normativima koje je odredilo Ministarstvo zdravlja i koji su definisani, mi dobijemo, odnosno imamo broj zaposlenih, odnosno specijalista, odnosno zdravstvenih radnika u odnosu na broj stanovnika opštine u kojoj je, koju pokrivamo.
Slušajte, Lazi Lazarević, po kome klinika za psihijatriju nosi naziv, da li neko, a i sve vreme slušamo o tome koliko će nam ova pandemija, koliko moramo psihološke da se saberemo, koliko psihologa imate?
Dom zdravlja Stari Grad ima jednog psihologa.
Jednog? Da. Na toliko opštine? Pa onda nije ni čudo što se čeka.
Imam.
Samo mi razvijete još za vakcinaciju. I dalje postoje punktovi gde može bez zakazivanja da se...
Jeste. Znači, postoji punkt u Siminoj 27 i u Venizolosovoj 1. To su vakcinalni punktovi Doma zdravlja Stari Grad, gde u Siminoj, znači, dolaze i pacijenti koji su zakazani preko e-uprave. Tu primimo isto pacijente koji su nezakazani, a vakcinalni punkt u ambulantovani Venizelisova su svi nezakazani pacijenti, znači mogu da, nezakazani građani koji mogu da dođu i da prime vakcinu. Ono što bih ja pre svega apelovala na naše građane i sugrađane, da shvate vakcinaciju kao put koji će nas vratiti u normalan život i pre svega dostizanjem kolektivnog imuniteta, a to znači 60% vakcinisanih građana u okruženju, znači i pre svega sprečavanje pandemije. Vakcinacija nama ne garantuje da nećemo oboleti od COVID-a, ali je suština, da ćemo dobiti velika verovatnoća da to bude lakši oblik i da to da na taj način da kažem da se suočimo sa i sprečimo i završimo i ostavimo ovu pandemiju iza sebe. Nadam se da svašta čitamo, delatnost antivakcinalnog lobija, kada ga ljudi koji nemaju medicinsko znanje slušaju, deluje jako logično, ali ja opet apelujem, kao i na naše roditelje koji imaju decu, koja trebaju da se vakcinišu protiv dečije bolesti, da uzmu i da pročitaju samo od kakvih komplikacija u toku dečijih bolesti određene vakcine štite i to će im biti dovoljno.
Čekaju vas vaše sestre, ja moram da vam kažem da bih ispala onako pristojna kao što ste vi bili kad smo se upoznali. Doviđenja, doktorka.
Zahvaljujem na pozivu.
I slušaocima, sa vama su danas bili muzička Ljubinka Dobrilović, Darko Milosavljević, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović i Vesna Ćorović-Butrić. Ostavljamo vas uz porodičnu priču doktora Laze Lazarevića. Neobična je njegova porodična priča. Evo, preko puta ovde u Hilandarskoj polako nestaje kuća u kojoj je on, nažalost, kao lekar od tuberkuloze umro. Uživajte u njegovoj priči. Viđenje.
Preko praga.
Porodična priča.
Doktore, preporučili su vas...
Zdravo, mladiću.
Kažu, on će postati jednog dana lični lekar kralja Milana Obrenovića.
Tako kažu.
Moj doktore, pa i vi čopate.
Sedi, evo, ovdje. Čopam. Ja sam u našem ratu sa Turcima tako oboleo sa mojom desnom nogom da sam već bio pao u krevet i počeo je vući.
Boli li vas?
Boli.
Pa šta radite?
Stavljam jastuk meć kolena da me ove kosti ne žuljaju dok na divanu ležim.
Pomogne li to?
Pomogne pomalo. Ali kada me bolovi skovitlaju, ubrizgam sam sebi morfijuma. Baš sam neki dan napisao doktoru Jovanu Jovanoviću Zmaju: pošao sam tebi, ali me noge ne doneše.
Ja sam, doktore, onako sam nešto pokušao. Vezivao sam tkanice za donji deo kreveta, te se uz njih uzvlačio u sedeći položaj.
I?
I uvek najpre pažljivo pokupim koleno bolesne noge, samo tako mogućno mi je da se ispravim u postelji.
Dobro. Hajde da te pregledam. Ti si poručnik?
Jes.
Koliko ti je godina?
24, doktore. Imao sam 2-3 napada lumbaga, a mislim da je to od prekomernog jahanja i nazeba.
Kad je bio poslednji napad?
Pre 6 meseci. Kod mene lumbago nikad nije jak, ali pre nekoliko dana baš me je zabolela noga.
Jel boli stalno?
Boli, doktore. I u snu boli.
Hajde, pokaži mi, gde te boli?
Evo ovde. Ovde u kuku. Baš ovde.
To gde si sad stavio šaku, to je region izlaska nerva i šijatikus. Sad ću to mesto da pritisnem. Evo, da li sad boli?
Trpim.
Ischias, postika, kontun. Mesto iznošenja referata, Srpsko lekarsko društvo. Datum 9. februar 1880. godine. Ein Beitrag zu deren Differentialdiagnose von Dr. Lazarević. Isti rad je pod ovim nazivom na nemačkom objavljen u časopisu Allgemeine Wiener Medizinische Zeitung.
Ovako je nastao medicinski termin koji je posle velike greške i nepravde u medicini ispravljen. I sad pod nazivom Lazarevićev znak postoji u svim medicinskim pažnje vrednim enciklopedijama. Lazin znak.
Lazin znak.
Laze Lazarevića, pisca, pravnika, lekara, osnivača neurologije, gerontologije. Lekara koji je ordinirao u doktorovoj kuli za one suma sišavše. Ime doktora Lazarevića danas nosi klinika za psihijatrijske bolesti.
Hajde sad, odmori se malo, pa ćemo nastaviti pregled.
Hoću, doktore. Sve je onako kako su mi rekli o vama. Duguljasto suvonjavo lice, upala prsa, plave oči, kosa koja talasa iznad visokog čela.
Šta su ti još kazali o meni?
Evo, doktore, da lečite besplatno pitomce i sirotinju.
Poručite.
Da imate dva fakulteta. Pravni i medicinski.
Njena majka, brat joj poručnik, Manov, po pesku. Kalkulator u ministarstvu građevine. Jedan nemački student.
Shvatio sam jedino to, poručnik, kao ja što sam. Imali ste još nekog pacijenta koji je poručnik?
Ne. Setio sam se jedne svoje pripovetke.
A eto, nisam znao da ste i pisac. Gde mogu da pročitam tu pripovetku? Kako ste rekli da se zove?
Švabica. Tako se zove. Ali nećeš moći da je pročitaš. Sakrio sam je. Negde. Ne znam više nigde.
A ima li to veze sa vašim životom u Nemačkoj?
Ti si baš ljubopitljiv. Ne znam zbog čega ti se ovo pričam. Obično ja ispitujem pacijente.
Ja se najbolje ispričam sa konjima. Volim da jaš.
Siguran sam da će jednog dana neko napisati baš takvu priču. O čoveku koji razgovara s konjem.
Ja se vi to, doktore, meni podsmevate.
Ni slučajno. S nekim treba popričati o duševnoj boli. Čuo sam za jednog mladog Rusa. Mlađi i od tebe i od mene. On je prošle godine upisao medicinu. Anton Pavlović Čehov. Ruski mi je blizak. Taj Čehov će velike stvari uraditi.
S pričom.
I u književnosti i u medicini. Važno je pisati o razumevanju duše. Velika će to nauka biti.
Sumašeći. Primanje u dom za sumasišavše i otpuštanju iz istog biva samo po odobrenju popečiteljstva unutrašnjih dela Srbije, a po prethodnom rešenju nadležnog okružnog suda, odnosno suda Varoši Beograda, o proglašenju za sumasišavše lice, članovi 19 i 20. Član 21. Svako je lice suma sišlo koje se nađe da je po članu 40 zakonika građanskog razuma i slobodne volje lišeno, sa svim ili od časti, kao što su zgranuti, besomučni, ludi, umanuti, bilo da je ta bolest kod njih prvobitna ili da je došla u sledstvu druge kakve bolesti, kao padajuće bolesti ili udara krvi, itd. Sovjet šalje 21. februara knezu Mihajlu Obrenoviću pismo u kome navodi da je po njegovoj preporuci od 20. februara dao napečatati 100 komada originala i 450 kopija ustrojenija doma za suma sišavše i ponizno ih podnosi, pored postojećih potpisa i pečata, na najviše sautvrđenje. Knez Mihajlo Obrenović je stavio svoj potpis i 13. marta 1861. ugledalo je svetlo dana, ustrojen je doma za suma sišavše.
Znam jedno mesto kod nas, doktorova kula. Nije to vaša kuća?
Nije moje. To je porodična kuća lekara Vita Romite, koju je posle njegove smrti supruga mu Francesca poklonila 1832. godine knezu Milošu. I eto, tek 1861. postade mesto za lečenje suma sišavših.
Ja sam čuo da te sirote ljude porodice ostavljaju u manastirima. Leče ih molitvom, postom, a da ih Boga mi i u lance opuju pa šibaju.
To ne sme tako biti. Ljudi suma sišavši su bolesni. Znanje o čovekovoj duši će se tek razvijati. Književnost mnogo može da pomogne, ali pre svega nauka. 20. maja 1872. sa 1910 groša poreskih sam konačno upisao medicinski fakultet Friedrich Wilhelms.
I kako je bilo u Berlinu?
Dragi moj, svakojako. Ja sam tek prošle godine, januara 1879. postao doktor celokupnog lekarstva i hirurgije. Ratovi s Turcima su nas vratili u Srbiju. Raspoređen sam kao lekarski pomoćnik pri trupi kod jednog odreda Drinske divizije u poljskoj bolnici u mom rodnom Šapcu.
Tu ste ranjeni.
Ranjen, ali sve bih ponovio. Za Srbiju, za moju porodicu.
Imate li porodicu, doktor?
Imam majku. Imam i sestre. Kod jedne sestre koja je udata za Milorada Popovića Šapčanina sam i stanovao.
Kakav je bio Beograd?
Znaš kako kažu. Mladost, ludost.
Pa Berlin, pa i tad ste bili mladi.
Tu je bilo, bome, zanimljivo. Bili smo zajedno moj pobratim Kosta Hristić, ja i neki drugi naši.
Šta je to bilo sa pobratimom? Bili ste u zavadi neko vreme, čuo sam nešto.
Ti si baš svašta čuo me. I stvarno ne znam zbog čega ti sve ovo pričam. Bila je jedna švabica.
Kao pripovetka.
Kao pripovetka. Ana Gutjar. U njihovom pansionu sam živao. Ona je učila za opersku pevačicu kod profesora Adolfa Šulca. Pa, znaš, nismo malo unterhaltovali. Imala je milo lice, nestašne uvojke, tanke obrve i krupne, pametne oči.
Voleli ste je?
E, to je duga priča. Švabica, moja majka, mladost.
Kažu da je skoro pao i dvoboj. Jel zbog nje? Vaš sestrić Blagoje Nedić nekom je ispričao da ste po okončanju malog romana s jednom Nemicom bili izazvani na dvoboj s njenim bratom. Je li to ista priča?
Na šta? Taj događaj me skoro koštao večitog prekida prijateljstva s povrativom Kostom. Ja sam upisao, on je tada bio u Parizu, da ako mi se nešto desi u dvoboju, pripremi majku. Nisam ti ja neki nišanđija.
I? Šta bi?
Pa, tad sam se smrtno naljutio na povratima. On je odmah obavestio berlinsku policiju. I ne bi dvoboja. Tek kasnije smo se pomirili.
Jeste li zbog toga hteli da spalite onu pripovetku?
Znaš kako, ja treba tek da se ženim. Verovatno ću se oženiti po Leksijom, sestrom moga povratima. Kako da se ženim sa takvim pripovetkom?
Bože moj, kako su bile velike naše matere. One su imale praosnovne, čvrste, proste principe, koji su ispisani u svakom bukvaru.
Majka nije baš najsrećnija zbog toga.
Važno vam je šta majka misli.
Majka je iznad svega. Ona nas je podigla kad je otac umro. Rano je umro. Ostavio mi je jednu knjigu, Dositejevu autobiografiju, i napisao: Lazare, čitaj ovu knjigu. Tvoj otac Kuzman.
Sećate se često.
Evo, sad se setih jedne noći, nema tome mnogo, u jednom berlinskom hotelu, neki novac sam na kocki izgubio i kao kroz neku skramu na dušak sam napisao pripovetku Zvona s crkve N. Posle su rekli da je to dobra pripovetka. Ona je objavljena, do duše, kao rad anonimnog autora u Srpskoj Zori. Bolji je naslov: Prvi put s ocem na jutrenje.
Doktore, šta vas tako vuče da pišete?
Treba, mladiću moj, upoznati čovjeka. I s polja, i iznutra. A ako pripovetka ima pred sobom određeni cilj, šta mari ako skida golog čovjeka? Ko se do sad zamerio anatomu?
Nije se zamerio, ali nisu ga baš ni pohvalili. Jovan Skerlić, onaj koji je vedrio i oblačio srpskim književnim životom, konstatovao je 10 godina posle Lazarevićeve smrti da se o njemu pisalo mnogo, po svoj prilici više no što je on sam pisao. I daje svoj zaključak da se knjige ne pišu za 16-godišnje devojčice koje žele da se svaka pripovetka svrši svadbom i pesmama. Umetnost to je život, onakav kakav je, bez nameštanja i hotimičnog zažmurivanja. Život koji nije ni čist, ni srećan.
Svoj kratki život Laza Lazarević, pravnik, lekar, pripovedač, tanan i tkač ljudske duše, gusto je proživo i rano okončao. Nije napunio 40 godina kada je slomljen tuberkulozom ovde u Hilandarskoj broj 7 u januaru 1891. godine. Danas se na Trošnoj kući jedva vidi spomen ploča. Još jedno mesto u Beogradu obeleženo je njegovim imenom i likom. Njegovo ime nosi današnja klinika za psihijatrijske bolesti. U arhivi dokumentaciji bolnice dr. Laza K. Lazarević u periodu od 1880. godine do 1887. godine čuva se 156 istorija bolesti u koje su unete lekarske svedočbe, a 50 je svojom rukom pisao i potpisao dr. Laza K. Lazarević.